Saskaņā ar valsts ieņēmumu dienesta akcijas pārvaldes ziņām Rīgas domas uzņēmums Rīgas satiksme ir viens no lielākajiem degvielas patērētājiem mūsu valstī. Pēdējo 3 gadu laikā tikai 3 kompānijas ik gadu iepirkušas vismaz 12 miljonus litru degvielas. Kārtējā konkursā Rīgas satiksme gribēja pirkt 5 veidu degvielu, turklāt pieprasīja, lai to visu piegādā viens sadarbības partneris. Skaidro Rīgas satiksmes pārstāvis Viktors Zaķis.
Saskaņā ar to, kāds ir sabiedriskā transporta līdzekļu dažādas veidi, mums ir nepieciešams arī dažādi degvielu veidi, gan ziemas, gan vasaras, un tagad vēl iepērkot ar jaunos autobusus ar šiem jauniem Eiro 6 cinējiem, kas, ko nosaka ar Eiropas Savienības regulas, viņiem ir nepieciešams arī vēl šīs piedavas AdBlue saucamās, kuras vēl lai klāt tad dīzeļa degvielai, lai nodrošinātu to nepieciešamo tad apreti, kas ir tā zaļa enerģija un tā tālāk. Samazinātu arī kaut kādus savus administratīvos resursus, padarīt to dzīvi, teiksim, vienkāršāku, mēs īstenībā izsludinājam to vienotā iepirkuma procedūrā, cerot, ka mēs dabosim vienu piegādātāju.
Rīgas satiksmes īpašās prasības tiešām varēja izpildīt tikai viens piegādātājs, jo uzņēmuma 60 miljonu eiro vērtajā konkursā viens arī pieteicās. Rīgas satiksme neatklāja, kura kompānija tā bijusi. Savukārt degvielas tirgus līderis Statoil par konkursu vērsās pie iepirkuma uzraugiem.
Iepirkuma uzraudzības birojā mēs esam apstrīdējuši vairāk šī konkursa nolikuma punktus, kas mūsuprāt neveicina saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanu, kas ir pamat kritērijas, kā arī mūsuprāt sašaurina kaut kādu potenciālo pretendentu loku.
Kompānijas Statoil pārdošanas vadītājs Māris Kalniņš uzskaita trīs galvenos argumentus, kas liecina par tirgus kropļošanu.
Pirmkārt, tas bija dīzeļdegvielas un šī AdBlue produkta iekļaušana vienā iepirkumā. Mēs norādījām uz to, ka lai izvēlētos saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu un lai nodrošinātu šo brīvo konkurenci, mūsuprāt šī iepirkuma priekšmetu būtu jāsadala. Tādā veidā iekļaujot plašāku pretendentu loku. Otrām kārtām mēs arī iebildām par to, ka neskatoties uz prasību piegādātājiem vienlaicīgi uzturēt un spēt piegādāt 5 dažādas dīzeļdegvielas veidus, cena tiek vērtā tikai diviem veidiem. Kā rezultātā atkal rodas šaubas par iespēju noteikt saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu vērtējumā neiekļaujot 3 atlikušās produktu cenas. Un visbeidzot mēs arī neredzējām pamatojumu prasībai vienlaicīgi uzturēt un spēt piegādāt tik daudz, šajā gadījumā 5 produktus ir dīzeļdegvielas veidus.
Tā kā iepirkuma uzraudzības birojs atzinis, ka Rīgas satiksmes konkurss būtiski ierobežo konkurenci un aizliedzis iepirkumu turpināt, uzņēmums plāno izsludināt jaunu konkursu, bet nu jau vairākās daļās. Piebildīšu, ka Rīgas satiksme ar īpašiem daudz miljonu pirkumiem pēdējā laikā sabiedrības uzmanības lokā nonākusi vairāk kārt. Rīgas domas uzņēmums pircis nanotehnoloģisku ūdeni transporta mazgāšanai, bet riepu piegādes konkursā prasīja īpaši klusas riepas, kādas piegādāt var tikai viena kompānija. Edgars Kupčs, Latvijas radio.